Kolossenserbrevet tre gange i det her halvår for jer, og nu her første gang, og så for anden kapitel. Og vi har læst teksten, så vi vil bede bare lige ganske kort. Jesus Kristus, tak, at du giver os liv med dig og i dig. Og jeg beder dig sådan om, at den underfulde virkelighed må gå op for os, at vi må leve i den, være i den, og takke og prise dig for den i Jesu navn. Amen. Vores bibeloversættelse forærer os jo en overskrift. Det er jo ikke Paulus, der har skrevet livet i Kristus. Det er ligesom nogen, der i et bibelselskab siger, det handler om det. Og det gør det rigtig meget, det her kapitel 2 fra vers 6 til og med 15. Paulus og Timotheus, de sender det her brev til menigheden, en ung menighed i Kolossæ. Og de begynder med at takke for menigheden, fordi der er rigtig meget at glæde sig over. Og det skal vi huske som kristne. Der er altid noget at glæde sig over. Over frelsen i Kristus, og den er de fælles om, og vi kan ligesom være med også i den glæde, den fælles glæde om Kristus, troen på ham. Så står der så der i vers 6, når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren. Altså Jesus som Messias, som Kristus, fordi Jesus er Guds frelse for mennesker, dengang og i dag. Jesus er Kristus, han er Messias, frelseren. Og som er tilføjelsen, Herren, han er også herre. Jesus er herre, fordi han tog en tjeners skikkelse på. Han var lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Og så er der nogen, der tænker, hvor står det henne? Det står i brevet forud, i Filipperbrevet kapitel 2, og vi vil lige bruge tid på at læse vers 9-11 i kapitel 2 i Filipperbrevet, brevet forud for Kolossenserbrevet. Der står der sådan her, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Gud har altså skænket Jesus navnet over alle navne, nemlig navnet Herren Jesus er Herre. Det er den kristne bekendelse. Han er Kristus, Messias, men han er også Herren. Så kommer der en fortsættelse i vers 6. Så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det. Det vil sige, der er gået noget tid, de har lyttet til noget forkyndelse, til noget undervisning, de har lært noget, de kender evangeliet. Så lev i ham sådan, som I nu er blevet overbevist om det, som I har lært det, hørt af os. Det vil sige, at troen er kommet til i deres liv, og nu skal de så leve troen på Jesus. Den skal leves ud, for tro og liv hører sammen. Det tror jeg også, vi har hørt nogle gange. Nogle siger til os, tro og liv hører sammen. Det er ikke adskilt. Men så kommer det store spørgsmål, tænker jeg, også ind i mit eget liv. Hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det? Hvordan lever vi troens liv? Hvad er opskriften på at leve troens liv? Det spørgsmål tænker jeg ikke, at vi sådan for hurtigt skal gøre os færdige med. Det har vi bare styr på. Det er jeg ikke helt sikker på. Og jeg tænker, der kan være udfordringer med det at leve troens liv. Troen på Jesus er der, men hvordan er det lige, den får krop, så den udfolder sig omsat i et hverdagsliv, i hjem, familie, arbejdsplads, fritid osv.? Hvordan bliver den synlig, så at sige? Hvordan bærer vi den med os? Først kan vi lægge mærke til, at Paulus bruger udtrykket, så lev i ham. Eller med andre ord, lev jeres liv sammen med, tæt på Jesus. Ikke på afstand eller som noget teoretisk, alene som en tro for tanken, men i nær relation til Jesus. Rodfæstet, opbygget i ham. Det er hele tiden troen omkring det med Jesus. Ikke så noget perifert, men opbygget i Jesus. Jesus først og Jesus sidst. Troen må være grundfæstet, den må være rodfæstet, den må have et fast fundament. Så kan vi så spørge, er det så gjort med at sige det? At prædikanten siger det, at præsten siger det, eller at vi sådan lytter os ind til det, eller læser det? Er det så gjort med det? For hvad er en grundfæstet og rodfæstet tro? Hvad er det for en størrelse? Hvordan kommer vi ligesom omkring det? Er det en tro for de få? Eller sådan nogle superkristne? Eller er det noget, som er inden for rækkevidde, også for sådan nogen som os? En grundfæstet tro. Det kan vi jo snakke lidt om bagefter. Svaret på det med spørgsmålet om troen, det er lidt som, når man bliver spurgt i søndagsskolen, i hvert fald en gang jeg gik i søndagsskole, hvis man havde en rigtig god chance for at svare rigtigt, hvis man svarede Jesus, så var i hvert fald mange procent chance for, at man havde svaret rigtigt på søndagsskolelærernes spørgsmål. Det var måske lidt nogle dårlige spørgsmål, men det handlede jo meget om det med troen på Jesus. Og sådan er det egentlig også lidt med det her spørgsmål. Svaret er egentlig Jesus først og sidst. Paulus formaner menigheden til at leve i ham og leve jeres liv med Jesus. Troen er noget mere end det, at at antage noget er sandt og vigtigt, men det er nærmere en relation, eller det er en relation til Jesus. Hvis vi tænker efter, så var det også sådan, de første disciple havde det. De var i en relation til Jesus. De vandrede sammen med ham, de levede sammen med ham, de lyttede til ham, de så, hvad han gjorde. De vandrede med ham. De var i en relation til ham. Jeg kom til at tænke på det billede, Jesus giver os i Johannes evangelie kapitel 15. Jeg er vintræet, I er grenene. Når vi er sammen med Jesus, så bærer vi frugt. Men skilt fra ham kan vi ikke noget. Vi kan i hvert fald ikke bære frugt. Ja, vi kan slet intet gøre uden ham. For mig er det et eksempel på en stærk afhængighed, altså nødvendigheden af en relation til Jesus, om at være forbundet med ham. Troen på Jesus er derfor noget andet og noget langt mere end det, at man har en religion. Jeg møder også muslimer inde hos os og os andre, nogen som har anden tro. Men det at tro på Jesus, det er noget andet end at have en religion. Antage en lærer, men det er dybest set en relation til Jesus. Og det har jeg for nylig læst noget rigtig godt om. Camilla, som mange af jer kender. Ej, det ved jeg ikke, om I gør. Men nu kan I få lov at se et billede af Camilla. Hun er på forsiden af Impuls. Det er unge dame på 25, Camilla Kvist, som er herlevpige, kommer lige nu i kirke, nu bor nordvest. Hun har skrevet den her bog. Jesus i øjenhøjde, som har solgt helt vildt her hen over sommeren. Og nu er den kommet i andet oplæg, fordi den blev bare udsolgt lynhurtigt. Den her bog, den rammer noget rigtig vigtigt. Og hun skriver om det med at være i relation til Jesus. Nu skal I høre. Mange mennesker forbinder kristendom med en religion. Religion handler i sin grundform om at følge et sæt regler i et forsøg på at blive accepteret og elsket af Gud. Det tænkte jeg også i lang tid, at min tro på Jesus handlede om. Det var derfor, jeg havde min god kristenliste. Og hvis folk ikke levede op til den, inklusive mig selv, så var man nok ikke kristen og dermed heller ikke accepteret og elsket af Gud. For hver gang jeg læste i min bibel, tænkte jeg, at Gud kunne jeg glemte at læse i min bibel, tænkte jeg, at Gud kunne lide mig mindre. Hvis jeg ikke bad til Gud, så blev han mere og mere træt af mig. Og hvis jeg ikke gik i kirke, så var der ballade. Det var nogle af mine tanker, da jeg gik i gymnasiet. Og det kommer der ikke noget klogt ud af. Hvis man tænker sådan, så gør man sin tro til en religion. Jeg troede, at jeg skulle leve op til bestemte ting, før Jesus accepterede mig og kunne lide mig, som den jeg var. Jeg tænkte derfor, at Jesus kunne lide Rebecca langt bedre end mig, end hun gik i klasse med. Men i gymnasiet lærte jeg noget vigtigt. Jeg lærte, at min tro ikke er en religion, men en relation. Jeg skulle bare lige have mig en hund, inden jeg det hele gav mening. Og så læser jeg lige et brudstykke. Min familie købte en golden retriever, som hed Nelly, da jeg gik i gymnasiet. Jeg var ikke begejstret for det, for jeg kunne ikke lide hunde. Jeg var aldeles uimponeret og ligeglad med den lille valg, som kom ind i vores familie. Men det specielle ved Nelly var, at jeg bemærkede, at hun godt kunne lide mig. På trods af, at jeg på ingen måde gengældte hendes kærlighed, oplevede jeg, at Nelly stadig elskede mig. Og det, kære venner, forandrede mit hjerte. Hvad har Nelly med alt det her at gøre? Da jeg ikke elskede Nelly, var det af ren pligt og tvang, at jeg gik en tur med hende eller gav hende mad. Jeg havde jo ingen relation til hende, og derfor ingen grund til eller lyst til at gøre det. Men det hele ændrede sig, da vi fik en relation, og jeg opbyggede en kærlighed til hende. Lige pludselig var det naturligt at gøre tingene. Det er nemlig sådan relationer fungerer. Det er sådan troen på Jesus fungerer. Altså en forskel på det med at have en religion og en relation. Og så skriver hun for øvrigt meget, meget mere om troen og, ja, og det at være ung og så videre, men der er noget til os alle sammen i den der fine bog. Troen er en relation til Jesus. Med den relation til Jesus, så er vi et godt sted i alt det, som kan møde os her i livet. Jesus er ved vores side. Vi kan fortælle ham alt. Vi kan bede om alt. Han går med os. Det er vi også i forhold til det, som vil have os væk fra troen. Det er også beskrevet i det her afsnit, vi har fat i. Have os væk fra troen og tilliden til Jesus. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag. Altså en understregning af, at alle budskaber er ikke lige gode og sande. Sådan var det dengang, og sådan er det i dag. Se til, at det ikke sker. Og det var også en af grundene til, at Paulus skrev det her brev, at der faktisk var den her forkerte lærer, eller vranglærer, som man nogle gange også kalder det, forvrængede budskaber, som ikke er bygget på Kristus. Altså lærer og forkyndelse, som enten trækker fra eller lægger til ved Guds ord. Trækker fra, så gør man evangeliet mindre, gør Jesus mindre, Gud mindre. Det kan være med mange overskrifter, det kan være sådan noget som, Gud har ikke skabt verden, Jesus er ikke Guds søn, men en stor profet. Guds ord er ikke forpligtende for os i dag, men vi møder menneskers tanker om Gud i Bibelen, osv. så bliver Bibelen en uden autoritet i spørgsmål om kristen lære og liv. Men man kan også møde noget, som lægger til, ud over det, som Bibelen faktisk beskriver. Det er tanker som, det er godt, at du tror på Gud, at du tror på Jesus. Men der er veje til dybere erkendelser, til dybere indsigter. Eller du må gøre sådan og sådan, så er du en rigtig kristen. Altså når ydre kendetegn bliver vigtigere end hjertets forhold til Jesus. På nogle måder var det sådan noget af farisæernes, det som de stod for, men der var også sværmere og andre, som gik ind for nogle bestemte ting. I Kolosse, der var det sådan noget som vægtlægning på bestemte helligdage, mad, drikke, rent, urent, faste, måske klædedragt, og noget med hår. Hår, det er meget vigtigt. Altså, nu er nogle af os, vi har ikke så meget hår. Men hår har altid været et eller andet, og det er det sådan set også i dag i religioner. Altså hvor nogen er meget optaget af at dække håret. Så det står der også noget om i det brev her. Skikke, og siger, hvad handler det om? Det handler om noget ydre. I min egen kære lille familie, min mor er fra fødslen af, har hun sådan, i hvert fald hun fik jo krøller, mange krøller. Og hun er en dame på 84 i dag. Men dengang hun voksede op på landet, op ved Astrup ved Jørgen, der havde pæne piger ikke krøller. Har I hørt det, sådan nogle ting? Nå. Ude på landet, pæne piger havde ikke krøller der, hvor hun voksede op. Det var dels noget i kulturen, men måske også sådan lidt i kirken og i Indre Mission. Så hvad gør man som pige, der er født med krøller? Så har min mor beskrevet, at hun glattede sit hår med sukkervand for at rette krøllerne ud. For de var jo ikke godt at have krøller. Er det ikke skrækkeligt? Nå, det er faktisk rigtigt. Nå, hun blev heldigvis bevaret som en kristen. Det var ikke nogen selvfølge. Krøller eller ej, kan vi sige, det gør ikke nogen forskel i forhold til troen på Jesus. Men det var et eller andet i kulturen, som gjorde, pæne piger har ikke krøller. Sådan nogle meget mærkelige ting kan blive en markør for, hvad der er passende for en sand tro. Anja, min kære datter, vores nummer 3, hun kom en dag hjem med ring i næsen. Ja. Nå, ja. Og jeg sagde også til hende, jeg synes ikke, det er kønt. Så smilede hun bare til mig. Den havde hun på i cirka to år. Pludselig havde hun taget den af, og jeg lagde ikke mærke til det. Så grinede hun af mig og sagde, far, jeg har taget den af. Nå ja, det har du også. Det, som så var vigtigt i den sammenhæng, det var, at det aldrig blev til et spørgsmål om tro på Jesus eller ej. Det gjorde det ikke. Og det var jeg, altså, på den måde skulle det ikke skille os. Jeg synes ikke, det var kønt. Og hun, ja, og på et tidspunkt sagde, ja, væk med den. Bare sådan to små eksempler. Det kunne være alt muligt andet. Det kunne være klædedragt, det kan være, nogen vil sige, tatoveringer, hvad ved jeg. Næsten alle har tatoveringer. Har du ikke en tatovering? Nej, det har jeg ikke. Men det er der rigtig mange, der har. Skik og brug, ja. Som en har sagt, hvordan, eller som flere har sagt, hvordan afslører man, om mønten er falsk? Det, man har brug for, det er at kende klangen af den ægte mønt. Altså, værnet mod vranglæren er at kende Kristus. Hvad er en relation til ham? Hvad er vigtigt? Og kende hans ord. Det er der, vi skal hen ind til Kristus. Og han har tålmodighed med os. Han elsker os. Hvorfor er det så vigtigt? Det er det, fordi vers 9 og 10 i vores tekst taler sandt om Kristus. Der står der sådan her. Og findes i ham ikke med min egen retfærdighed. Undskyld, jeg skal lige om. Jeg var bladet om på Filipperbrevet. Sorry. Det var det, vi læste fra sidst, 9 og 10. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Når det er sandt, så mangler en kristen ikke noget. I åndelig henseende er vi alle rige. Enhver kristen er et, kan man sige, et rigt menneske, når man tror på Jesus. Selv den fattigste, sådan i jordisk forstand. En kristen mangler ikke noget. Og på en meget konkret måde er vi som kristne koblet sammen med og forbundet med Jesus i dåben. Vers 11 og 12 står der sådan her. I ham blev I også omskåret. Ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, står der. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Så her har vi et budskab om dåben som en del af det at tro på Jesus. Dåben er en dramatisk begivenhed. Vi kan ikke se det, at det er det drama, som det nogle gange er, men i dåben begraves vi med Kristus. Det vil sige, at vi får del i hans død for os, og så opstår vi med ham til nyt liv, til opstandelse, til nyt liv med Gud, befriet fra synden. Det er dåbens åndelige virkelighed. Det tror jeg, det er godt lige at tænke på. Dåb betyder Jesu død og Jesu opstandelse. Den henter sin kraft i de to begivenheder. Og et sted, hvor det står endnu stærkere, det er fra Romerbrevet kapitel 6. Jeg tror, vi lige skal slå det op, side 1026 i de mest almindelige udgaver. Romerbrevet 6, vers 4 og 5. Et hovedsted omkring dåb. Vi blev altså begravet sammen med ham, altså med Kristus, ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Det tror jeg, det er godt at have med, eller at tænke på, at når vi døber, så døber vi til Jesu død og til hans opstandelse. Vi får del i Kristus, en Kristus forbindelse. Kristus i os bliver en virkelighed i dåben. Dåben er en omskærelse til Kristus, og nogen kan måske huske fra den gamle pagt, at man drengebørnene på 8. dagen blev omskåret til at være en del af folket, pagtsfolket, Guds ejendomsfolk. I den nye pagt, der er dåben indgangen til livet med Kristus. Jeg har også tænkt på nogle gange, når man hører om mission i både i lande, hvor det kan være hindu, altså Indien, eller i også hvor islam er fremherskende, så har jeg hørt, at kristen mission er til dels accepteret indtil, at mennesker forpligter sig på den kristne dåb. Så møder man for alvor modstand, fordi dåben betyder jo, at man får et andet forhold, eller man kommer til at høre Kristus til på en ny måde, så er man hans ejendom, så bliver man et lem på Kristi legeme. Så tilhører man Guds folk, så er man frelst på grund af Jesus. Dåben er en skelsættende begivenhed. Jeg læste om Nasser Kader, som nu er begyndt at læse teologi. Er ikke sådan? Jo. Og han har jo været undervejs i forhold til det med kristentro i lang tid. Og nu har han så annonceret, også fordi han gerne vil være præst, at han vil døbes. Og det er jo et stort skridt for Nasser Kader, også med hans muslimske baggrund. Og jeg er da lidt spændt på. Nu er han jo jeg ved ikke, om hans PET stadigvæk passer på ham. Det gør de nok. Gør de ikke det? Det tror jeg, det gør. Så hvis der er nogen, som ligesom får øje på ham og siger, nu har han taget skridtet ved at blive døbt, jeg tænker, det kan være svært for ham at være sognepræst under de omstændigheder. Men vi får se, hvis han bliver præst. Men det er i hvert fald det er et afgørende skridt, det at blive døbt, hvis man har den baggrund. Ved dåben kommer vi til at tilhøre den korsfæstede og den opstandne herre Jesus Kristus. Kristus, som har betalt for vores overtrædelser og slettet vores gældsbevis, som der står her. Det bliver navlet til korset. Gældsbeviset bliver fjernet. Det er udslettet, al den gæld, vi har. Korset og dåben hænger sammen. Vi er døbt til Kristi død og til hans opstandelse. Så det er ikke to særskilte ting. Vi får også en indsigt i den tekst, vi har foran os her, at Jesu forsoning på korset og opstandelsen fra de døde har betydning i forhold til magter og myndigheder. Hvad er det for magter og myndigheder, Paulus taler om? Det er vers 15. Jeg forstår det sådan, og kommentarer, jeg har læst, forstår det som de onde magter i verden. De magter og ånder, som er trådt op imod Gud i ulydighed. Djævlen, Satan og alle hans ånder og engle, de lider nederlag, de besejres ved Jesu korsdød. Det er de magter og myndigheder. Når de romerske herrefører, de havde sejret, så drog de i triumftog gennem Rom, og de slagne og besejrede fjender, de blev sådan, var en del af det her optog. Sådan sejrer Kristus ved sin død over alle magter og myndigheder. Jeg tænker, det er godt at vide, også for os som kristen, at vi Jesus er herre, også ind i den tid, vi lever i. Nogle gange så tænker vi, kristentroen er på vej ud, og hold da op. Nu samles vi en lille flok her i Birkerød eller et andet sted, og hvor mange tror egentlig på Kristus i dag i vores land? Så alligevel at få understreget, at Jesus er herre, også ind i vores tid. Ham tilhører sejren. Ved dåben og ved troen, der er en kristen forenet med Jesus. Det er et barneforhold. Det er den frelse fra Gud, der har livet i sig. Så det, der lyder til os fra Paulus som en hilsen, ja, til os, det er at leve dit liv sammen med Jesus. Han er trofast i sin kærlighed. Han elsker dig, også selvom vi svigter gang på gang. Og mit vidnesbyrd skal være, at også jeg har brug for Jesus i mit liv. En trofast frelser og ven. Paulus siger til menigheden, tænk over, hvad I har i Kristus. Hvilken rigdom I ejer. Hele guddomsfylden bor i ham. Og det er jo det hele guddomsfylden. Det er et kæmpe ord. Bor i Kristus. I er rige. I mangler intet. I har alt i Kristus. Så det var sådan lidt et forsøg på at udfolde den her overskrift, livet i Kristus. Og der kunne siges mere, men Jeg stopper her, og så kan vi jo snakke for resten. Samtale, lad os bede. Vi takker dig, Jesus, fordi at du har givet os livet med dig. Og tak fordi, at vi får lov til at være i det, og også at være på vej sammen med dig. Tak også, at vi får lov til at være ufærdige, og at vi ikke skal være perfekte på den vandring sammen med dig. Tak, at du holder af os, at du er tålmodig med os. Tak, at du er tålmodig med også en skrøbelig kirke og kristne fællesskaber. Og tak, at den også rækker ind i vores liv, sådan som det former sig for hver af os. Det takker og priser vi dig for. Amen.